Ձեզ եթերում կիրակնավերուցական է, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն է։ Ադրբեջան առաջիկա շաբաթների ընթացքում կարող է ներխուժել Հայաստան, հաղորդում է Պոլիտիկո հանդեսը։
Ըստ Պոլիտիկոյի, պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենը հեռախոսազրույց է ունեցել մի խումբ ամերիկացի կոնգրեսականների հետ և հայտնել նրանց, որ Ադրբեջանը կարող է ներխուժել Հայաստան։ Սակայն Արմեն Պրեսը հայտնում է, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը իրականում հերքել է Պոլիտիկո պարբերականի հրապարակումը։ Միացյալ Նահանգները խստորեն աջակցում է Հայաստանի ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը։ Մենք ընդգծել ենք, որ այդ ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության ցանկացած խախտում կհանգեցնի լրջագույն հետևանքների։ Այս հոդվածի տեղեկատվությունը սխալ է և ոչ մի կերպ չի արտացոլում այն, ինչ պետքարտուղար Բլինքենն ասել է օրենսդիրներին։ Սակայն կոնգրեսականների խմբում է եղել նաև և կոնգրեսական Ֆրանկ Փալոնը։ Իր թվիտերյան էջում կոնգրեսի հայկական հարցերի հանձնախմբի համանախագահ Փալոնը ըստ էության անուղակիորեն հաստատել է Պոլիտիկոյի այդ հաղորդումը։ Փալոնը գրել է իր թվիտերյան էջում, որ Ալիևը պատրաստվում է իրագործել իր նպատակը ներխուժել հարավային Հայաստան։
Ալիևի նպատակը հարավային Հայաստանը վերցնելն է։ Նրա ռեժիմը ավելի համարձակ է դարձել, երբ Լեռնային Ղարաբաղ ներխուժելուց հետո աննշան հետևանքներ է կրել։ Ես Պետդեպարտամենտին կոչ եմ արել կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել Ադրբեջանի դեմ, այդ թվում պատժամիջոցներ։
Պոլիտիկո հանդեսը հայտնում է նաև, որ Պետդեպարտամենտը չի երկարաձգելու 907 բանաձևի կասեցումը և այդպիսով դադարեցնելու է Ադրբեջանին հատկացվող ռազմական օգնությունը։ Պետքարտուղար Բլինքենը հայտնել է նաև, որ ԱՄՆ-ը ուղիներ է որոնում Ադրբեջանի պատասխանատվության ենթարկելու համար, որոնցից մեկը հենց ռազմական օգնության կասեցումն է։ Հայաստան ներխուժելի Ադրբեջանի ծրագրին է անդրադարձել նաև ամերիկյան առաջատար թերթերից մեկը՝ Washington Post-ը։ Թերթը գրում է, որ Լեռնային Ղարաբաղից հետո Ադրբեջանը աչք է դրել Հայաստանի ռազմավարական տարածքի վրա։ Washington Post-ը վկայակոչում է արտաքին հարաբերությունների գերմանական խորհրդի հարավային Կովկասի հարցերով փորձագետ Ստեփան Մայստերին, որը իրական է համարում Ադրբեջանի ներխուժումը Սյունիք։ Կարծում եմ, որ բռնկման սպառնալիքը շատ իրական է։ Ադրբեջանցիները մաքսիմալիստական մոտեցում ունեն, եթե նրանք կարողանան դա վերցնել, նրանք դա կանեն, ասում է գերմանացի փորձագետը։ Washington Post-ը մեջ բերում է նաև տարածաշրջանի հայտնի փորձագետ Թոմաս Դվալին, որն ասում է, թե գոյություն ունեն երկու մրցակցային տեսլականներ, նույն արևելք արևմուտք երթուղու համար, մեկը Հայաստանին է արևմուտքի աջակցությամբ, մյուսը Ադրբեջանի տեսլականն է Ռուսաստանի և Թուրքիայի աջակցությամբ։ Փորձագետը գտնում է, որ Բաքուն և Մոսկվան համատեղ կօգտագործեն Հայաստանի կառավարության վրա ճնշում գործադրելու իրենց բոլոր լծակները, ստիպելու նրան ընդունել իրենց ծրագիրը։ Սա վերածվում է իրական մրցակցության, ասում է բրիտանացի փորձագետը։ Washington Post-ն ավելացնում է, որ Թուրքիան և Ռուսաստանը աջակցում են Ալիևի ծրագրերին։ Ռուսաստանը հատկապես ցանկանում է, որ այս հարավային ճանապարհը շրջանցի արևմտյան պատժամիջոցները։ Մոսկվան օգտագործում է Ադրբեջանին արևմտյան պատժամիջոցների պայմաններում նավթի վաճառքը շարունակելու համար։ Անցյալ ամիս Ադրբեջանի հարձակումը Լեռնային Ղարաբաղում մտավախություն է առաջացրել, որ Բաքուն կարող է ուշ կիրառել Տարանցինք Միջանսկի վեճում իր ճանապարհը բացելու համար, եզրակացնում է ամերիկյան հեղինակավոր թերթը։ Ադրբեջանը սակայն շարունակում է հերքել ենթադրությունները, թե պատրաստվում է պատերազմ սկսել Հայաստանի դեմ, ներխուժել Սյունիք։ Տարբեր պաշտոնյաների մակարդակներում հնչում են հավաստիացումներ, որ Ադրբեջանը ուզում է խաղաղություն, որ Հայաստանն է իրականում խոչընդոտներ ստեղծում։ Իսկ Ռուսաստանի նախագահը պնդում է կրկին, թե խաղաղության պայմանագիրը կնքելու ճանապարհին միայն տեխնիկական բնույթի խոչընդոտներ է մնացել։
Мне кажется, что это вполне возможно. Я просто не вижу никаких проблем, которые могли бы помешать заключению мирного договора сейчас.
Ինստվում է, որ դա միանգամայն հնարավոր է։ Ես ուղղակի չեմ տեսնում խնդիրներ, որոնք այժմ կարող էին խանգարել խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը Ղարաբաղյան իրադարձություններից հետո։
Демаркация, дельмитация, но это технические, я думаю, вопросы. Есть вопросы чисто технического, я считаю, характера, связанные с границей.
Բայց դրանք կարծում եմ տեխնիկական հարցեր են, 100 մետր մի կողմ, կիլոմետր դեպի մյուսը, դա այլևս կարևոր չէ, երկու կողմում բարի կամքի դեպքում այդ ամենը կարելի է անել եւ ձեռնարկել հաջորդ քայլերը, ինչպես եւ ժամանակին պայմանավորվել էինք առևտրատնտեսական կապերի զարգացման ենթակառուցվածքային նախագծերը միմյանց կցելու հարցով։
Պատերազմի եւ խաղաղության հնարավորությունների մասին այս շաբաթ խոսեց նաեւ Հայաստանի վարչապետը, հանրային հերոստատեսության տրված իր ծավալուն հարցազրույցում, որին կանդրադառնան քիչ անց։ Այս շաբաթ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը բոյկոտեց ԱՊՀ երկրների ղեկավարների հանդիպումը Բիշկեկում, իսկ արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը բոյկոտեց ԱՊՀ արտգործ նախարարների հանդիպումը։ Հայաստանը ակնհայտորեն աշխատում է աստիճանաբար սահմանազատվել հետ խորհրդային կառույցներից, որոնք ստեղծվել էին իբրև Ռուսաստանի ազդեցության պահպանման ենթակառուցվածքներ։ Առայժմ, սակայն, հստակ չէ, թե արդյոք Հայաստանի ղեկավարը ցանկանում է երկիրը դուրս բերել այդ կառույցներից, որոնք ստեղծվել էին խորհրդային միության փլուզումից հետո Մոսկվայի ազդեցության լծակները կենթանի պահելու նպատակով։ Բիշկեկում Հայաստանի և նրա ղեկավարի բացակայությունն աննկատ չմնաց։ Փաշինյանի բացակայությանը անդրադարձավ Ադրբեջանի նախագահը եւ նույնիսկ քննադատեց վարչապետի բոյկոտը։ Հատկանշական է, որ Ալիևը քննադատեց Փաշինյանին Պուտինի հետ հանդիպման ժամանակ։ Փաշինյանի բացակայության մասին մեկնաբանությամբ հանդես եկավ նաեւ նախագահ Պուտինը ի պատասխան ասուլիսին հնչած այն հարցին, թե ինչու է Փաշինյանի աթոռը դատար։ Պուտինը վկայաբերեց Ղարաբաղի հայության զանգվածային գաղտը, ասաց, թե ողբերգություն է Հայաստանում, ինչպես թողներ գար։ Ռուսաստանի նախագահը վստահեցրեց լրագրողներին, որ Հայաստանի ու Ռուսաստանի միջև հարաբերությունները նորմալ են։ Պետք է նշել իհարկե, որ Պուտինին ուղված բոլոր հարցերը Կրեմլի քարոշչական կենտրոնի հետ նախապես համաձայնեցված հարցեր են, ինչպես օրինակ Փաշինյանի ու Պուտինի հարաբերությունների մասին հարցը, ռուս խաղապահների մասին հարցը։
Ֆորմալնի մենք находимся, наши миротворцы находятся там до ноября 25 года, и мы, конечно, в диалоге с партнёрами должны будем определить, решить вопрос о том, что и как мы будем делать в ближайшее время. Но это в процессе переговоров мы решим.
Известно в течение всех последних
Ինչպես հայտնի է, այս 3 տարիների ընթացքում ռուսական կողմը մեծ ջանքեր է գործադրել ռազմական գործողությունները դադարեցնելու եւ նոր էսկալացիա թույլ չտալու համար։ Մեր աջակցությամբ պատրաստվել էին համապատասխան երկակողմ փաստաթղթեր։
Իշխանյանը может подтвердить, что всё это время в трёхстороннем формате Россия-Азербайджан-Армения велась кропотливая работа.
Իլհամ Հեդարովիչը կարող է հաստատել, որ այս ամբողջ ընթացքում հարաբերությունները կարգավորելուն ուղված քրտնաջան աշխատանք է տարվել, իսկ ռուս խաղաղապահները բարեխիղճ կատարել են իրենց առաքելությունը իրենց լիազորությունների շրջանակում.
Российские миротворцы добросовестно выполняли свою миссию в Карабахе в рамках тех полномочий, которые у них
Մինչ Բիշկեկը բոյկոտել է, Փաշինյանը ընդարձակ հարցազրույցով անդրադարձավ Հայաստան-Ադրբեջան, Հայաստան-Ռուսաստան ու Հայաստան-Արևմուտք հարաբերություններին, ասաց, Ադրբեջանը պահանջում է անկլավներ, բայց Հայաստանն էլ պահանջում է իր անկլավները։ Վարչապետը խոսեց նաև ռուս խաղապահների հնարավոր դուրս բերման մասին, բացառեց ռուս խաղապահների տեղակայումը Հայաստանում։
Լեռնային Ղարաբաղում նրան չմնալու հարցը միայն մեզնից չէ կախված, կամ մեզնից չէ կախված։ Որտեվ մենք գիտենք նաև, որ այդ թեմայով Ռուսաստանի Դաշնությունը որոշակի քննարկումների մեջ է Ադրբեջանի հետ, մեզ հետ էլ ունեն քննարկումներ, և այս հարցին Լեռնային Ղարաբաղում մնալ չմնալու հետ կապված ես չեմ կարող շատ ուղիղ եւ կոնկրետ պատասխան տալ, բայց ես ձեր հարցի երկրորդ մասը ճիշտ ասած չհասկացա։
Եթե նրանք դուրս գան, հնարավոր է որ գան Հայաստան։
Գան Հայաստան ի՞նչ անեն։
Մնան։
Կներեք, ես դրա մեջ տրամաբանություն չեմ տեսնում, որովհետեւ նրանք Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախումբն են։ Եթե նրանք Լեռնային Ղարաբաղից դուրս են գալիս, որոմ նրանք պետք է գնան Ռուսաստան, ուրիշ հարց, իրանք Ադրբեջանով կգնան այդ պարագայում դեպի Ռուսաստան, թե Հայաստանով կգնան դեպի Ռուսաստան։
Դա սկզբունքային հարց է, որտեղով կգնան։
չեմ կարծում, թե սկզբունքային հարց է, բայց Հայաստանում նրանց մնալու իրավական ոչ մի հիմք և հիմնավորում չկա և չի կարող լինել։
Վարչապետը անդրադարձավ նաև Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին, խոսեց իր և Պուտինի հարաբերությունների մասին։ Հայաստանը արտաքին քաղաքական վեկտոր չի փոխում, պնդեց վարչապետը։ Դիտենք։
Մենք ոչ մի վեկտոր չենք փոխում, ես ձեզ մի փաստ արձանագրեմ և մի գաղտնիք բացեմ։ Նախ Եվրամիության հետ մեր հարաբերությունները հիմա ըստ էության զարգանում են համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության մասին պայմանագրի հիման վրա և դրա շրջանակներում։ Այդ պայմանագիրը 18 թվականից առաջ է ստորագրվել և վավերացվել։ Ուժի մեջ է մտել մեր ժամանակ։ Ըստ 18 թվականից առաջ, երբ որ այն ժամանակ Ռուսաստանի հետ ձեր նշած տերմինաբանությունը ոչ մեկ չէր օգտագործում։ Այո, դա հարաբերությունների որոշակի բաց ժամանակաշրջանում, միջայլոց։ Եվ բարդություններ կան և Ռուսաստանի համար, և Հայաստանի համար, և աշխարհի համար, և գլոբալ աշխարհակարգի համար, որովհետև պրոբլեմը մեր ու Ռուսաստանի հարաբերությունների մեջ չի, պրոբլեմը ուրիշ մեծ տերությունների հարաբերությունների մեջը, որովհետև մենք ոչ մի բան էլ չենք փոխում։
Չենք փոխում մեկ տարակ։
Մենք համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության մասին համաձայնագիրը, որի շրջանակներում մենք շարունակում ենք զարգացնել մեր հարաբերությունները Եվրամիության հետ, մեզնից առաջ է ստորագրվել, այսինքն մենք ոչ մի բան չենք փոխում։ Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները ինչ որ կա, ոչ մի բան մենք չենք չեղարկել, ոչ մի տեղից դուրս չենք եկել։
Դե գիտեք, կա չեղարկելու երկու ձև, մեկը որ վերցնում ես և ստորագրում ես, մյուսը, որ չես գնում զորավարժությունների, չես նշանակում քո ներկայացուցիչին, հանդիպումներում քո ներկայացուցիչին չես նում ես փոխնախարարի մակարդակի, դրանք նույնպես մեսիջներ են։
Ոչ թե մեսիջ, մենք երբեք չենք թաքցրել նաև այն խնդիրները, որոնք ունենք, նույն ՀԱՊԿ-ի հետ կապված 2021 թվականի իրադարձությունները։ Տեսեք, մենք օրինակ 2020 թվականին ՀԱՊԿ-ի հետ կապված մենք պրետենզիաներ չենք ներկայացրել ՀԱՊԿ-ին, ոչ էլ Ռուսաստանի Դաշնությանը, բայց 2021 թվականի սոթ խոզնավարի իրադարձությունների ժամանակ մենք այո շատ կոնկրետ խնդիրներ ենք բարձրացրել և շարունակում ենք բարձրացնել, և այդտեղ իմ գնահատականները չեն փոխվել, բայց ես ուզում եմ նաև մի գաղտնիք բացել։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ և իմ միջև տեղի ունեցած առաջին հանդիպման մասին 2018 թվականի Սոչիում մայիսին էր, թե հունիսի սկզբին, և առաջին խոսակցությունը մեր եղել է հետևյալի մասին։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը ասաց ինձ, որ ես գիտեմ, որ շատ են այն խոսակցությունները, որ Ռուսաստանը միջամտում է տարբեր երկրների գործերին, նրանց սուվերենությունը անընդհատ նսեմացնում է և այլն և այլն, և ինքը վերահաստատել է, որ անվերապահ հարգանք ունի Հայաստանի ինքնիշխանության, անկախության, սուվերենության և որոշումներ կայացնելու ազատության վրա, և մենք ըստ էության մեր հարաբերությունները կառուցում ենք հենց այդ առաջին խոսակցության ժամանակ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների վրա, և մենք ոչ մի բան չենք փոխում, մենք ոչ մի մեր պարտավորություն չենք հրաժարվել կատարել, ոչ մի այդպիսի բան չի եղել։ Տեսեք, ընկալման հետ կապված ես ընդունում եմ, որ կա պրոբլեմ, որովհետև տեսեք ինչ տեղի ունեցավ Ռոմի ստատուտի հետ կապված։ Մենք 2020 թվականի սեպտեմբերից հետո, երբ որ տեսանք, որ մեր համակարգերը չեն գործում, մենք սկսեցինք փնտրել, թե էլ ինչ գործոններ կան, որոնք կարող են նպաստել մեր անվտանգության ապահովմանը, և մենք տեսանք, որ մենք ունենք Ռոմի ստատուտ ստորագրած, որը իր միջայլոց Ռուսաստանի Դաշնությունը նույնպես ստորագրել է, և մենք տեսանք նաև, որ ժամանակին սահմանադրական դատարանը դա սահմանադրությանը հակասող է ճանաչել, և բայց հաշվի առնելով փաստը, որ այդ որոշումից հետո երկու անգամ Հայաստանում սահմանադրությունը փոխվել, մենք որոշեցինք նորից դիմել սահմանադրական դատարան։ Մեր օրենսդրությամբ սահմանադրական դատարանը այդ դա 2022 թվականի դեկտեմբերն էր։ Մեր օրենսդրությամբ սահմանադրական դատարանը պետք է որոշում կայացնի 3 ամսվա ընթացքում։ Եվ սահմանադրական դատարանի 3 ամիսը լրացավ այն ժամանակ, երբ որ միջազգային քրեական դատարանը որոշում կայացրեց ընդդեմ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի, նույն օրերին դա տեղի ունեցավ։ Եվ թվում է, թե ակնհայտ համընկում, չէ՞, բայց տեսեք, Հագայի դատարանը կայացնում է որոշում, հաջորդ օրը, թե 2 օր հետո Հայաստանի սահմանադրական դատարանը հրապարակում է իր որոշումը, որ Ռոմի ստատուտը համապատասխանում է Հայաստանի սահմանադրությանը։ Հիմա եկեք կողքի հայացքից նայենք, ասեն, հա, պաստորին այնտեղ որոշում կայացրի, այստեղ էլ սահմանադրությունը, այս պարզա, որ, բայց նա, ով որ պրոցեսը գիտի խորքից, որ կառավարությունը 2022 թվականի դեկտեմբերին է այդ որոշումը կայացրել։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 գումարած 3 ձևաչափով հանդիպումների պատրաստակամություն հայտնեց, ընդգծելով տարածաշրջանային քննարկումների կարևորությունը։ Թուրքիայի նախաձեռնությամբ և Ռուսաստանի կողմից աջակցվող այս ձևաչափը ներառում է Հայաստանը, Ադրբեջանը, Վրաստանը, Ռուսաստանը, Թուրքիան և Իրանը։ Չնայած որոշ տարածաշրջանային առաջնորդների աջակցությունն այս ձևաչափին մինչև այժմ կայացել է ընդամենը 1 հանդիպում, վարչապետը նշեց, որ կարևոր է ներգրավել ոչ միայն միջազգային, այլ նաև տարածաշրջանային երկխոսություններում։ Փաշինյանը բացահայտեց, որ պայմանավորվածություն է ձեռքբերվել հաջորդ 3 գումարած 3 հանդիպումն անցկացնել Թեհրանում, որին Երևանը պատրաստվում է մասնակցել, թեև լրացուցիչ հարցեր կան լուծելու։ Դիտենք։ Գոստ Վասկրեսն է պրոգրամը իրաքնորյա հաղորդման հյուրն է, հայտնի ադրբեջանցի կոնֆլիկտաբան, Ղարաբաղի և ընդհանրապես հայ-ադրբեջանական հակամարտության փորձագետ Արիֆ Յունուսովը։ Պարոն Յունուսովը նախկին քաղբանտարկյալ է, ադրբեջանի իշխանությունները նրան մեղադրել են Հայաստանի օգտին լրտեսության մեջ, նա քաղաքական ապաստան է ստացել Բելգիայում։ Господин Юнусов, спасибо за это. Пан Юнусов, շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Աշխարհն ականատես եղավ Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումների, շատ երկրներ դատապարտեցին Ադրբեջանի գործողությունները, սակայն գործունք հայեր չձեռնարկեցին այն կանխելու համար։ Ալիևը չկատարեց Ղարաբաղի հայերի իրավունքները հարգելու եւ նրանց անվտանգությունն ապահովելու իր խոստումը, լայնածավալ ռազմական գործողություններ ձեռնարկեց ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի, այլև խաղաղ բնակիչների, խաղաղ քաղաքների ու գյուղերի դեմ։ Ղարաբաղցիները համոզվել են, որ Ադրբեջանի նախագահն իրականում ցանկանում է Ղարաբաղն առանց հայերի, եւ լքեցին իրենց տները։ Ինչպես է գնահատում նրա գործողությունները։ И решили покинуть свои родные дома. Как вы оцениваете его действия?
Вы задали сразу несколько вопросов. Первое – это
реакция… Дух միանգամից մի քանի հարց տվեցիք, առաջինը դրան արձագանքի մասին է. Դուք ասացիք, որ արդյունավետ միջոցառումներ չեն եղել։ Երկրորդն այն է, թե ինչպես եմ ես գնահատում Ալիևի գործողությունները։ Ինչ վերաբերում է արձագանքին, ապա ֆորմալ առումով իհարկե արձագանք եղել է, եթե նկատի ունենանք օրինակ Եվրախորհրդարանի բանաձևը։ Այս կապակցությամբ արձագանքը բավականին կոշտ էր։ Երկրորդ հիմնական կետ կար, առաջինը վերաբերում է գազային պայմանագրի վերանայմանը, քանի որ կասկածներ կան, որ ադրբեջանական գազի անվան տակ իրականում ռուսական գազը մատակարարվում, ու պետք է, որ հանձնաժողովը պարզի, դա ադրբեջանական գազ է, թե ռուսական։ Եթե դա ռուսական գազ է, ապա Ադրբեջանն օգնում է շրջանցել ռուսական գազի դեմ սահմանված պատժամիջոցները։ Սա առաջինն է։ Երկրորդ կետն այն է, որ առաջին անգամ դրվեց պատժամիջոցների հարցը, ընդ որում ոչ թե Ադրբեջանի դեմ, որպես այդպիսին, այլ խոսքը անհատական պատժամիջոցների մասին է։ Սա վերաբերում է Ալիևին, նրա ընտանիքին և իհարկե պաշտոնյաններին։ Սա բավականին լուրջ բան է, ուրիշ բան, որ կան պահեր, որոնք ցավոք սրտի մեր տարածաշրջանում շրջանում ինչ-որ կերպ թերագնահատված են։ Մեր հակամարտությունը և ընդհանրապես մեր տարածաշրջանը առաջնահերթություն չեն։ Այն կարող է 10-րդ տեղ զբաղեցնել աշխարհի առաջնահերթությունների ցուցակում։ Գլխավորը Ռուսաստանն է, գլխավորը Ուկրաինան, գլխավորը մերձավոր արևելքը, Իրանը, հիմա Պաղեստինը։ Իսկ մեր տարածաշրջանի նկատմամբ հիմնական մոտեցումը հետևյալն է։ Արճակատում է տեղի ունենում արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև, և արևմուտքի խնդիրն է Ռուսաստանին դուրս մղել մեր տարածաշրջանից, և նրանք կարող են ժամանակավորապես աչք փակել շատ բաների վրա։ Սա իրականություն է։ Գիտեք, Եվրոպայում ռեոպոլիտիկ հասկացություն կա, այսինքն համակրանքը կամ հակակրանքը դա մի բան է, իսկ իրական շահերը այլ բան։ Իսկ իրական շահերը թելադրում են, որ այժմ գլխավորը Ռուսաստանի հետ կապված խնդիրներ լուծելն է, քանի որ ըստ էության, երբ խոսում ենք մեր տարածաշրջանի մասին, խոսքը Ալիև-Պուտին տանդեմի մասին է, Ալիևի բոլոր գործողությունների հետևում իհարկե Ռուսաստանն է։ Ադրբեջանը իր ամեն մի քայլը միշտ համաձայնեցնում է ռուսական կողմի հետ։ Հիմա էլ օրինակ, երբ իրականում եղել է հայ բնակչության լիակատար արտագաղթ Ղարաբաղից, իմ տվյալներով այնտեղ 70-80 հոգուց ավել չի մնացել, իսկ դա ոչինչ է, հարց է առաջացել կապված մեր տարածաշրջանում ռուս խաղապահների ներկայության հետ, հիմա ում են պաշտպանելու։ Նրանք պաշտոնապես եկել են տարածաշրջան, որպեսզի ոչ միայն լինեն հայերի և ադրբեջանցիների միջև, այլև զբաղվեն Ղարաբաղի հայերի անվտանգությամբ։ Հայերից մարդ չկա, սա նշանակում է, որ նրանք պետք է հեռանան, և հիմա մենք տեսանք, թե ինչպես են նոր պատճառներ գտել, պարզվում է, որ այնտեղ շատ զենք է մնացել, որ պետք է հսկեն, դրանք հսկելու համատեղ ադրբեջանական և ռուսական զորքերը։ Քանի որ սա ակնհայտորեն բավարար բացատրություն չէր, Ալիևն օրերս ասաց, որ ինչ-որ հայ պարտիզաններ դեռ շրջում են այնտեղի անտառներով, ահա թե ինչու ռուսական զորքերը կմնան այնտեղ։ Նույնիսկ մի անգամ մեր լրագրողներին կատակով ասացի, որ հայերի նոր կատեգորիա է հայտնվել, անտառահայեր։ Ոչ ոք չգիտի, թե ովքեր են նրանք, բայց նրանք մի տեսակ սարսափելի մարդիկ են, որոնք շրջում են այնտեղ և հանուն այս հայերի, ռուսական զորքը պետք է մնա մեր տարածաշրջանում։ Այսինքն մենք հասկանում ենք, որ Ադրբեջանի գործողությունները կապված են Ռուսաստանի հետ։ Եվրոպան դա հաշվի է առել, ուստի քանի դեռ ռուսական հարցը չի լուծվել, իրատեսական չէ Եվրոպայից կամ հատկապես ամերիկացիներից, որոնք ընդհանրապես մի փոքր այլ մոտեցում ունեն, լուրջ արձագանք ակնկալել։ Ինչ վերաբերում է Ալիևին, ինչպես գնահատել, այո, իհարկե, նրա համար գլխավորը ոչ թե պարզապես Ղարաբաղը վերադարձնելն է, այլ ցանկալի է առանց հայերի վերադարձնելը, սա կարծում եմ հասկանալի է։ Ուրիշ բան, որ նա հասկանում է, որ կան խոշոր խաղացողներ, աշխարհաքաղաքական խաղացողներ, և այս դեպքում նա գործում է այնպես, ինչպես գործել է նախկինում իր մշտական հայտարարություններով ժողովրդավարության, խոսքի ազատության և այլնի մասին։ Նա դա ասում է ոչ թե այն պատճառով, որ դա իրեն շատ է դուր գալիս, կամ որ նա ուզում է դա, այլ այն պատճառով, որ արևմուտքում սա գոնե ֆորմալ առումով հիմնական անհրաժեշտ պահանջներից մեկն է, մարդու իրավունքներ և այլն, և նա անընդհատ սա կասի, նույնը Ղարաբաղի դեպքում, նա չի կարող բացահայտ ասել, որ ինձ պետք չէ Ղարաբաղը հայերով, այլ պետք է Ղարաբաղը առանց հայերի, նա չի կարող դա ասել, ուստի սկսում են խաղերը հայերին վերաինտեգրելու ծրագրերի հետ այն պարագայում, երբ հայերը արդեն այնտեղ չեն, պարզ չէ, թե ում վերաինտեգրել։ Բայց պարզ է, որ հայերի վերաինտեգրման այս ծրագիրը նախատեսված չէ հայերի և նույնիսկ մեր ներքին լսարանի համար, այն նախատեսված է արևմուտքի համար, որպեսզի երբ լինի քննադատություն կամ երբ արդեն կա քննադատություն, ասեն, որ մենք չենք ցանկացել, իրենք իրենց կամքով են փախել, ընդհակառակը մենք նույնիսկ խնդրել ենք, որ մնան, իրենց սնունդ ենք տվել, այս նրանք փախան։ Իսկ մենք ուզում ենք, որ նրանք վերադառնան, մենք նույնիսկ վերաինտեգրման ծրագիր ունենք, նույնիսկ ունենք հատուկ հանձնաժողով, որը կզբաղվի Ղարաբաղի հայերի սոցիալ-տնտեսական խնդիրներով, ապահովված է բարձր մակարդակ, այսինքն մենք ամեն ինչ անում ենք։ Սա քարոշչական պահ է, կրկնում եմ, այն նախատեսված չէ հայերի համար։ Մենք իրատեսորեն հասկանում ենք, որ առանց անվտանգության ամուր երաշխիքների հիմա դրանք վերադարձնելն իրատեսական չէ, Ղարաբաղի հայերը չեն վերադառնա։ Եթե ռուսները խաբել են նրանց, ապա առավել ևս չեն վստահի Ադրբեջանին, սա պարզ է։ Բայց կա արևմուտքը, խաղի կանոններ, որոնք պահանջում են, որ ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների, խոսքի ազատության մասին գեղեցիկ խոսքերի հետ մեկտեղ նաև ասվի, որ մենք պատրաստ ենք հայերին ընդունել։ Ահա և վերաինտեգրման ծրագիր կրկնում են, սա արևմուտքի համար է։
Где требует, чтобы надо наряду с красивыми словами о демократии, правах человека, свободе слов, также говорит о том, что мы готовы принять армян. Вот есть план реинтеграции. Повторяю, это для Запада.
Угу. Вот 19 сентября вот Азербайджан применил военную силу, оккупировав население. Сентябрь 19-ին Ադրբեջանը ռազմական ուժ կիրառեց, օկուպացնելով Լեռնային Ղարաբաղի հայաբնակ տարածքները, դրանով իսկ անցնելով Եվրամիության եւ ԱՄՆ-ի գծած կարմիր գծերը։ Բրիտանացի փորձագետ Թոմաս Դվալը նշում է, որ Բրյուսելը, Վաշինգտոնը ցնցված են եւ խափված են զգում Ադրբեջանի կողմից ուժի կիրառումից։ Մինչեւ վերջին պահը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ստահեցնում էր բարձրաստիճան զրուցակիցներին, այդ թվում Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելին եւ ԱՄՆ-ի քարտուղար Էնթոնի Բլինքենին, որ ռազմական գործողությունների չի դիմի, բայց նա դա արեց։ Ես այժմ մեջբերեցի Թոմաս Դվալի խոսքերը։ Ինչ եք կարծում, նա ճիշտ է, թե սխալ, արդյոք արևմուտքը իսկապես կարծում է, որ Ալիևը հատել է այս կարմիր գծերը, ու ինչ հետևանքներ կարող են լինել։ Ալիև пересёк вот эти красные линии. И что, какие последствия могут быть?
Я так не считаю. Я прекрасно понимаю Томса. Мы друзья. И, кстати, говорили не раз об этом.
Ես այդպես չեմ կարծում. Ես հիանալի հասկանում եմ Թոմասին. Մենք ընկերներ ենք եւ ի դեպ այս թեմայի շուրջ մեկ անգամ չէ որ խոսել ենք։ Չէ, ես որպես մարդ, ով այսպես ասած փորձագիտական մակարդակով կապված է այս հարցերի հետ, հասկանում եմ, որ պետք է ավելի պրագմատիկ լինել եւ հասկանալ, որ իզուր չէ որ ասում են, քաղաքականությունը կեղտոտ գործ է։ Սա նշանակում է, որ այո, ամերիկացիները ժամանակին տհաճորեն զարմացել էին, նույնիսկ մինչեւ այդ երբ մայիսին և հունիսին Վաշինգտոնում բանակցություններ են եղել։ Խաղադրույքները շատ բարձր էին, եթե հիշում եք, ապա մի դեպքում մոտ 4 օր, երկրորդ դեպքում ավելի քան 3 օր, գրեթե 8 օր երկու պատվիրակությունները Վաշինգտոնում էին, ու նրանք ամեն օր բանակցել են առնվազն 8 ժամ։ Այսինքն 8 օր, օրը 8 ժամ, միջինում դա 64 ժամ է։ Նույնիսկ ես ու դուք չենք կարող այդքան հարցազրույց տալ, կհոգնենք, իսկ նրանք դա անում էին և հույսնայիներ, որ լուծում կգտնվի, խաղադրույքները շատ բարձր էին։ Սա լավ հաղթաթուղթ կարող էր լինել Բայդենի համար հաջորդ տարվա նախագահական ընտրություններում եւ այլն, բայց բանակցությունները ձախողվեցին եւ Ադրբեջանից դժգոհություն եղավ, քանի որ Ադրբեջանը ձախողեց այս բանակցային գործընթացը։ Դժգոհություն կար, բայց ես չէի ասի, որ որևէ շոկ կար։ Ալիևի կողմից սա իրականում առաջին դեպքը չէ։ Նրանք, ովքեր մասնակցում են բանակցային գործընթացին, քաղաքական գործիչները հասկանում են, որ Ալիևը բավականին հաճախ մի բան է ասում, մեկ այլ բան անում։ Այսինքն ասել, որ այդ գործողությունները շոկ են առաջացրել, Ալիևի դեպքում դա լուրջ չէ։ Առաջին անգամը չէ, շոկ է լինում, երբ առաջին անգամ է ինչ-որ բան պատահում և դու սպասում ես մի բանի, որը հատուկ քեզ խոստացվել է։ Իսկ սա տարիներ շարունակ եղել է, կարելի է հիշել մադրիդյան գործընթացը, ի դեպ հիշենք, թե ինչ ակնկալիքներ ուներ նույն Թոմասը, մի անգամ նրա հետ բանավիճել եմ Կազանի հանդիպմանն ընդառաջ, հիշում եք 2010-ին նա հավատում էր, իսկ ես ասացի, որ չի լինի, Թոմ, որ Ալիևը կգա և ինչպես միշտ փոփոխություն կմ մացնի եւ հանդիպումը կձախողվի, եւ այդպես էլ եղավ։ Սա ձգվում է տարիներ շարունակ, այնպես որ առաջին հերթին ես չէի ասի, որ դա շոկ էր, նրանք հերթական անգամ բավականին տհաճորեն զարմացած էին, բայց դա շոկ չէ։ Երկրորդ, կարմիր գիծ չկա, կարմիր գիծը նշանակում է, որ դրանից հետո դուք պատրաստ կլինեք ինչ-որ պատասխանի, բայց Ղարաբաղն ամենևին էլ կարմիր գիծ չէ։ Կարմիր գիծը կարող է լինել, եթե Ադրբեջանը սկսի հարձակում գործել Հայաստանի դեմ, սա ինչ-որտեղ կարմիր գիծ կլինի, որովհետև եթե Ղարաբաղում կարելի է ասել, որ դա դեռ Ադրբեջանի ներքին խնդիրն է, մարտերը տեղի են ունեցել Ադրբեջանի տարածքում, իրավաբանորեն սա ադրբեջանական տարածք է, ապա եթե դա լինի, ասենք, Զանգեզուրի միջանցքի շուրջ, կարևոր չէ որտեղ եւ ինչ, եւ դա արդեն կլինի Ադրբեջանի ագրեսիա Հայաստանի դեմ։ Այդ դեպքում միգուցե, բայց շեշտում եմ, ես դարձյալ այնքան էլ վստահ չեմ, բայց միգուցե ավելի արդյունավետ քայլեր կարելի է ձեռնարկել Ադրբեջանի նկատմամբ, այն էլ ոչ այնքան ամերիկացիների կողմից։ Ես նրանց նկատմամբ շատ թերահավատ եմ, որքան եվրոպացիների կողմից, իսկ գործողությունները կլինեն պատժամիջոցների տեսքով։ Այսինքն ասել, որ Ադրբեջանի դեմ զորքեր կամ ավելի լուրջ բաներ են ուղարկվելու, ինչպես Ուկրաինայի դեպքում ընդդեմ Ռուսաստանի, դա ճիշտ չէ։ Միգուցե, ինչպես հիմա տեսնում ենք, ֆրանսիացիները սկսում են օգնել Հայաստանին, օրինակ ռազմական տեխնիկայով կամ հետախուզության ոլորտում, սակայն առայժմ դա ավելի շատ բարելի մակարդակով է։ Սա դեռ շատ քիչ է, առայժմ հայ-ադրբեջանական սահմանը կամրապնդվի եվրոպական դիտորդական առաքելության կազմը երկու անգամ, եթե ոչ չորս անգամ ընդլայնելով, երկրորդ Ալիևի վրա գաղտնի կերպով ճնշում է գործադրվում, որպեսզի նա չշարունակի ծառայել որպես գործիք Պուտինի ձեռքին։ Ասածս այն է, որի տարբերություն Թոմի և մյուսների, ովքեր ասում են սա, ես մի փոքր թերահավատոր եմ վերաբերում ձեր ասածին։
Сказать, что в отличие от Тома и других, кто так считает, я немножко скептически настроен, вот то, что вы сказали.
Вот многие на Западе, да, մինչեր վերջերս արևմուտքում շատերն Ալիևին դաշնակից էին համարում, իսկ Հայաստանը Ռուսաստանի ռազմավարական գործընկեր։ Ինչ կասեք, եթե ձեզնից խորհուրդ հարցնեին։ Իսկ ո՞տ այնպիսի տպավորություն է, որ Ալիևը հմտորեն մոլորեցնում է արևմուտքը, իրեն ներկայացնելով որպես վստահելի գործընկեր։ Ձեր մտքերը խնդրեմ։
Да, это, кстати говоря, давно, это правда, но это давно. Ալիև опять-таки
Այո, դա ճիշտ է, բայց դա վաղուց է այսպես։ Ալիևը գրեթե ամենասկզբից տարիներ շարունակ ամերիկացիների և եվրոպացիների հետ հարաբերություններում ըստ էության նույն հռետորաբանություններ օգտագործում։ Երբ նրա վրա ճնշում էր գործադրվում, դե ոչ թե Ղարաբաղի հետ կապված, այլ մարդու իրավունքների ոտնահարման հետ կապված, որ նա ժողովրդավարական բարեփոխումներ չէր իրականացնում, նա միշտ նույն փաստարկներ ներկայացնում։ Հյուսիսում Ռուսաստանն է, հարավում Իրանը, իսլամական ֆունդամենտալիստները։ Ես ծանր վիճակում եմ, ուստի իմ նկատմամբ պետք է մի փոքր այլ վերաբերմունք լինի։ Ես պատրաստ եմ օգնել, օգնում եմ, ասենք, Իսրայելին, ես դաշնակցային հարաբերությունների մեջ եմ, մերձավոր արևելքը։ Ալիևի այս փաստարկները արևմուտքի հետ հարաբերություններում երկար պատմություն ունեն։ Սա առաջին օրը չէ։ Հիմա ուղղակի Ղարաբաղի հետ կապված այս գիծը շարունակվում է, բայց իրականում նման տեսակետ կար, որ Հայաստանը Ռուսաստանի ֆորպոստն է, իսկ Ադրբեջանը դժվարությամբ, բայց քիչ թե շատ իր սեփական խաղն է խաղում, փորձելով իր տեղը գտնել համաշխարհային աշխարհակաղակականության մեջ կապված նավթի հետ։ Դե Բաքու Ջեյհան, ելք դեպի Եվրոպա և այլն։ Ալիևն այս հարցում ֆորմալ առումով ավելի անկախ էր, քան Հայաստանը։ Բայց 2018 թվականից հետո իրավիճակը փոխվեց, իսկ հիմա առավել ևս։ Մենք հիմա հստակ տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը դարձել է Ռուսաստանի ֆորպոստը, իսկ Հայաստանը, ի դեմս Փաշինյանի, ակնհայտորեն վարում է արևմտամետ քաղաքականություն։ Նրանք տեղերով փոխվեցին։ Իսկ 2020 թվականի պատերազմն անհնարին կլիներ, եթե Ադրբեջանը Ռուսաստանից ամբողջական քարտ բլանշ չստանար։ Իսկ Փաշինյանի փորձերը, հիշում եք, չէ, նա այն ժամանակ օրը մի քանի անգամ զանգահարում էր Պուտինին, որ օգնի իրեն, քանի որ նրանք դաշնակիցներ են։ Իսկ Պուտինը չօգնեց, քանի որ նա այն ժամանակ հատուկ հարաբերություններ ուներ Ալիևի հետ։ Ես լավ գիտեի, որ պատերազմը պետք է սկսվեր ապրիլի սկզբին, համավարակը պարզապես խանգարեց, իսկ պատերազմը պետք է տևեր 5 օր, 5 օրից ոչ ավել։ Այսինքն սա Լավրովի պլանն էր։ Խոսքը Լավրովի ծրագրերի իրականացման մասին էր։ Ադրբեջանը համաձայնեց 5-6 օր կռիվ, հետո միջամտում է Ռուսաստանը, 7 շրջան Շուշիի հետ միասին փոխանցվում է Ադրբեջանին, իսկ Ադրբեջանը համաձայնվում է, որ ռուսական զորքերը հայտնվեն տարածաշրջանում որպես խաղապահներ։ Սա Լավրովի պլանն էր և այն իրականացվեց։ Փաշինյանը պարզապես մինչև վերջ չէր կարողանում հավատալ, որ Ռուսաստանը չի օգնելու։ 2022 թվականի սեպտեմբերյան մարտերը նույնպես Փաստորեն Ռուսաստանը Ադրբեջանի ձեռքով փորձեց ճնշում գործադրել Հայաստանում տիրող իրավիճակի վրա, պայթեցնել իրավիճակը, որպեսզի ընդդիմությունը կարողանա տապալել Փաշինյանին ու գալ իշխանության։ Նրանք սկսեցին օգտագործել մեզ, Ռուսաստանը սկսեց օգտագործել մեզ, բայց հայտնվեցին եվրոպացի դիտորդները և իրավիճակը կտրուկ փոխվեց։ Հիմա, երբ շփվում եմ եվրոպացի քաղաքական գործիչների հետ, այսօր վերաբերմունքն այսպիսին է. Կա ժողովրդավարական Հայաստան, որտեղ թեկուզ դժվարությամբ, բայց ինչ-որ գործընթացներ են տեղի ունենում, ընտրությունները քիչ թե շատ նորմալ են անցկացվում, երկրորդ փուլեր են լինում, Ադրբեջանում նման բան չկա, դրան նույնիսկ մոտ բան չկա, այնպես որ կա արևմտամետ Փաշինյանը և ռուսամետ Ալիևը։ Այս պահը ներկա է այստեղ, բայց մեկ այլ բան, որ Ուկրաինայի պատերազմն իհարկե մեծ դեր խաղաց։ Ընդհանրապես ես միշտ ասում եմ, որ մեր հայ-ադրբեջանական դիմակայության մեջ կա երկու մակարդակ, մեկը ադրբեջանցիներն ու հայերն են, երկրորդը աշխարհակաղակական արճակատումը Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև։ Մենք միշտ խոսում ենք հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին, բայց գիտեք, դեռ 1992 թվականին Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնակատար Յակուբ Մամեդովը մեկ արտահայտություն էր արել. Մենք աշխարհակաղակական մեծ խաղի խաղաքարերն ենք։ Այս մասին նա ասել է 1992 թվականին, բայց վստահեցնում եմ, դեռևս ոչինչ չի փոխվել, հայերը և ադրբեջանցիները դեռևս շարունակում են մնալ աշխարհակաղակական մեծ դիմակայության խաղաքարեր։ Պարզապես 2020 թվականին Ռուսաստանը որոշ ժամանակ լիակատար տերն էր դարձել տարածաշրջանում, այն նույնիսկ դուրս է մղել Թուրքիային, իսկ Թուրքիան հույս ուներ, որ օգնության դիմաց հետագայում Ռուսաստանի հետ միասին նրանք տարածաշրջանում իրենց կպահեն այնպես, ինչպես Սիրիայում, բայց Ռուսաստանը հստակ ցույց տվեց, Սիրիան Սիրիա է, իսկ Կովկասը Ռուսաստանի ազդեցության գոտին է, ոչ մեկին թույլ չի տա մոտենալ, ուստի փաստորեն այն ժամանակ Թուրքիան չափազանց դժգոհ էր, որ Ալիևը չաջակցեց նրան, համատեղ ծրագրերից շատերը, որոնց հասնելու հույս ունեին թուրքերը, ձախողվեցին, Ռուսաստանը միակ հեգեմոնն էր, Փաշինյանի շնորհիվ էր, քանի որ նա սկզբում բանակցություններ սկսեց Մակրոնի հետ 2021 թվականին, հետո ներգրավեց Եվրամիությունը, հետո ակտիվացան ամերիկացինները։ Այսինքն Արևմուտքի ակտիվացումը մեծապես Փաշինյանի, այլ ոչ թե Ալիևի շնորհիվ էր։ Բանակցություններում մենք տեսնում ենք, որ երկու հարթակ կա, պայմանական անվանենք նրանց արևմտյան և ռուսական հարթակներ։ Եթե Փաշինյանը խաղադրույք է կատարում արևմտյան հարթակի վրա, ապա Ալիևը խաղադրույք է կատարում ռուսական հարթակի վրա, և նույնիսկ նրանց միջև վերջին հեռակաբանավեճը դա էլ է բառապացույց։ Ալիևը հստակ ասաց, որ պետք է գոնե Վրաստանում հանդիպեն, իսկ Վրաստանը ռուսամետ է, սա պարզ է, ասաց, որ գոնե Ղրղզաստանում, գոնե Մոսկվայում հանդիպեն, բայց ոչ Արևմուտքում։ Մինչդեռ Փաշինյանը մերժում է բանակցությունների այս ռուսամետ հարթակները և պատրաստ է հանդիպել Բրյուսելում կամ Վաշինգտոնում, բայց ոչ ռուսական հարթակում։ Սրանք երկու տարբեր մոտեցումներ են, մեկն ընտրում է կարգավորման ռուսական հարթակը, իսկ մյուսը արևմտյան։
Готов в Брюсселе или в Вашингтоне, но никак не на российской площадке. Вот это два разных подхода. Один выбирает российскую площадку для урегулирования, другой западную.
Вот интересная деталь. Вот Алиев участвовал на заседании глав государств СНГ в Бишкеке вот на этой неделе. Итак, Шкирман Амасан. Алиев айшапат Бишкеку маснакцеле апага еркенери рекаварнери хандипмана ворте нахателе Пашинянин апага еркенери рекаварнери Бишкекян хандипума бойкотелу хамар. Айс хандипмана нстац болор арашнортнере пастаци авторитар арашнортнере воронг հարմար են նրան։ Նա ասաց, որ Փաշինյանը նախընտրում է հանդիպել Արևմուտքի առաջնորդների հետ։ Սա կշտամբանք է Փաշինյանի հասցեին։ Սա շատ հետաքրքիր հայտարարություն է։ Ինչ է սա ձեզ ասում, պատմի լիդերը, как-то это упрёк в адрес Пашиняна. Вот что это очень интересное высказывание. Вот что вот это вам говорит?
Это говорит только об одном, что одному комфортно среди антидемократических настроенных и ведущих, в общем, откровенно говоря, диктаторов или авторитарных лидеров, другой же ему комфортнее.
Сам я не мег банет, что стали. Մեկն իրեն հարմար է զգում հակաժողովրդավարական, անկեղծ ասած բռնապետերի կամ ավտորիտար առաջնորդների շրջանում, իսկ մյուսն ավելի հարմար է իրեն զգում մի փոքր այլ տեսակի քաղաքական գործիչների շրջանում. Այսինքն, այստեղ ինչ-որտեղ նույնիսկ գաղափարական անհամաձայնություն կա, սա պարզ է։ Օրինակ, ես կարծում եմ, որ Ալիևի քաղաքականությունն այս առումով մի փոքր վտանգավոր է Ադրբեջանի հեռանկարների համար, որովհետև եթե նորից չմոռանանք, որ աշխարհական քաղաքական արճակատումն ավելի կարևոր դեր է խաղում, քան հայ-ադրբեջանական արճակատումը, դա նշանակում է, որ Ուկրաինայից հետո շատ լուրջ հարց է առաջանալու հետ պուտինյան շրջանի վերաբերյալ։ Հիմա շատերն են մտածում այս մասին, թե ինչ կլինի հենց Ռուսաստանի հետ։ Արդյոք այն կարժանանա նույն ճակատագրին, ինչ խորհրդային միությունը, իսկ այդ ժամանակ իհարկե այս ամենը կհանգեցնի նրան, որ Ռուսաստանը կհեռանա տարածաշրջանից։ Ես նկատի ունեմ զորքերը։ Ռուսաստանն ինքը Կովկասյան երկիր է, բայց իհարկե նրանք կլքեն հարավային Կովկասը, և դատարկություն է առաջանալու, և այդ դատարկությունը լրացնելու է արևմուտքը, և այդ ժամանակ Փաշինյանի խաղադրույքը արևմուտքի վրա կստացվի իր օգտին և հոգուտ Հայաստանի, իսկ ավտորիտար բռնապետերի և Ռուսաստանի վրա Ալիևի խաղադրույքը կարող է շատ լուրջ շրջվել Ադրբեջանի դեմ։ Այս պահով կողմերն այժմ հստակ բաժանվել են։ Այս պահը կարող է դեր խաղալ, կարծում եմ, հաջորդ տարի, քանի որ ուկրաինական ճակատում մարտերն առաջին լուրջ արդյունքը կտան միայն հաջորդ տարվա գարնանը, ինչը նշանակում է, որ լուրջ հնարավորություններ կլինեն իրավիճակը փոխելու մեր տարածաշրջանում։
Может сыграть свою роль, я считаю, в следующем году, поскольку бои на украинском фронте, они дадут первые серьезные результаты только весной следующего года. А значит, появится серьезные возможности для изменения ситуации и в нашем регионе.
Вот сейчас больше 100 тысяч карабахцев нашли убежище в Армении. Они не верят. Скажем, Аверикан 100 000 карабахцы апостаны гтел Հայաստանում, նրանք չեն հավատում Ալիևի խոստումներին, միջազգային հանրությունը, հատկապես արևմտյան երկրները, ինչպիսի կան Ֆրանսիան, Գերմանիան եւ ԱՄՆ-ը, Ադրբեջանի գործողությունները գնահատում են որպես էթնիկ զտումներ եւ շարունակում են Ալիևից պահանջել ապահովել Ղարաբաղի էթնիկ հայերի իրավունքներն ու անվտանգությունը եւ Ադրբեջանից պահանջելով ապահովել փախստականների վերադարձը։ Ադրբեջանի իշխանություններն ասում են, թե իրենք եւս կոչ են անում Ղարաբաղցիներին վերադառնալ, որ ուզում են Ղարաբաղցիները վերադառնալ, բայց կարելի է վստահել Ադրբեջանի իշխանությունների այս խոստումը։
Мы азербайджанцы сами уже много раз с этим сталкивались, когда Алиев.
Մենք ադրբեջանցիներս բազմիցս բախվել ենք դրան, երբ Ալիևը անընդհատ խոստանում եւ վստահեցնում էր, որ Ադրբեջանում քաղ բանտարկյալներ չկան, խոստանում եւ վստահեցնում էր, որ խոսքի ազատության հետ կապված խնդիրներ չկան եւ լրագրողները կարող են հանգիստ գրել ամեն ինչի մասին, նա հավաստիացնում էր, որ տնտեսությունը զարգանում է եւ նավթից եւ գազից ստացված եկամուտները մեզ թույլ է տալիս շատ ավելի լավ ապրել, այնքան լավ, որ եվրոպացիները կարող են նույնիսկ նախանձել մեզ։ Իսկի պատասխան, ադրբեջանցիները ոչ միայն չհավատացին, այլև սկսել են լքել երկիրը։ Ռուսաստանում ունեն 2-3 միլիոն ադրբեջանցի, դրանք հիմնականում աշխատանքային միգրանտներ են, Եվրոպայում շատ ադրբեջանցիներ կան, այնտեղ նույնպես գերակշռում են միգրանտները, բայց քաղաքական միգրանտներն էլ են շատ։ Այսինքն, մենք ադրբեջանցիներս չենք վստահում Ալիևին, և հիմա որոշելու հերթը հայերինն է, մենք արդեն որոշել ենք մերը, այսինքն մենք արդեն բախվել ենք սրան, մենք բախվել ենք այն փաստի հետ, որ Ալիևը մի բան է ասում, մեկ այլ բան անում, և հիմա պարզապես ձեր հերթն է առերեսվելու և լուծելու այս խնդիրները, մենք արդեն անցել ենք սրան միջով։ Մեզ տարիներ շարունակ խոստացել են և շարունակում են ամեն անգամ խոստանալ, ասելով, որ ամեն ինչ լավ է, կարող եք վերադառնալ, բայց հենց որ ասենք, ոմանք հավատացած լինելով վերադառնում են, օրինակ Գերմանիայից վերադարձած մարդու կոնկրետ օրինակ, մեր ինստիտուտը զբաղվում է մարդու իրավունքների հարցերով, իսկ օրինակ որոշ էմիգրանտները վերադարձել են, 5 հոգի արդեն բանտում են հայտնվել։ Սրանք նրանք են, ովքեր ժամանակին Գերմանիայում ակտիվորեն հանդես էին գալիս Ալիևի քաղաքականության դեմ, Նրանք վերադարձել են Ադրբեջանում են եւ ինչ նրանք հիմա բանտում են նրանց ազատազրկել են 5-7 տարով ուստի վստահել անվտանգության երաշխիքների եթե Ալիևը մեղմ ասած մոլորեցնում է չի կատարում խոստումները գերտերությունների հանդեպ ԱՄՆ-ի նախագահների եվրամիության նախագահների եւ այլոց արչեվ ապա ինչու պետք է կատարել Ղարաբաղի հայաստանը կարող եք դա ինձ բացատրել
սիտուացիա такая что Если он спокойно может обмануть лидеров США, Евросоюза, даже своим, так сказать, лоббистам, есть же много лоббистов, которые говорили, что все будет хорошо, надо верить. Как же, что говорить о простых людях? Как они будут верить? И потом, есть еще один момент, это уже конфликтологический. Дело в том, что Вопрос возвращения беженцев.
Տեսեք, իրավիճակն այստեղ այնպիսին է, որ եթե նա հեշտությամբ կարող է խաբել ԱՄՆ-ի եվրամիության ղեկավարներին, նույնիսկ իր սեփական լոբիստերին, քանի որ շատ լոբիստներ կան, որ ասում են, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, որ մենք պետք է հավատանք, ինչ կարելի է ասել հասարակ մարդկանց մասին։ Ինչպես կհավատան։ Եվ հետո կա եւս մի պահ։ Սա արդեն կոնֆլիկտաբանական պահ է։ Փաստն այն է, որ փախստականների վերադարձի հարցն այժմ չի լուծվելու այն տեսքով, ինչ դրված է։ Այն կլուծվի միայն այն դեպքում, երբ լուծվի հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը։ Այսինքն, երբ խաղաղության մեծ համաձայնագրի ստորագրմամբ կլուծվեն սահմանի հաղորդակցությունների հետ կապված հարցերը, այնտեղ անպայման կլինի փախստականների վերադարձի մասին կետ։ Սա իդե մադրիդյան սկզբունքների մեջ էր նաև, դա եղել է անընդհատ, բայց այնտեղ հարց է դրվում այնպես, որ խաղաղության մեծ համաձայնագրի կնքումից հետո երկու երկրներն էլ օրինական կերպով թույլ կտան փախստականներին վերադառնալ իրենց վայրերը։ Սա նշանակում է, որ ինչպես կարող են ադրբեջանցիները իրավունք ստանալ վերադառնալ Հայաստան, չէ՞ որ նրանց էլ ժամանակին վտարեցին Հայաստանից, այնպես էլ հայերը կարող են վերադառնալ Ադրբեջան, ոչ միայն Ղարաբաղ, այլ նաև Բաքու, Սումգայիթ։ Իրավական առումով նման իրավունք իհարկե պետք է լինի, եւ դա պետք է շարադրված լինի մեծ պայմանագրի մեջ։ Դե ինչպես օրինակ Խորվաթիա եւ Սերբիայի դեպքում սերբական Կրայնայի հետ խնդրի լուծման ժամանակ։ Դա էլ հեշտ չէ։ 1995 թվականին խորվատները 3 օրում վտարեցին գրեթե 250,000 սերբերի։ Իսկ հետո շատ տարիներ անց հարաբերությունները բարելավեցին եւ այլն։ Բայց չմոռանանք, որ Խորվաթիան եւ Սերբերը Եվրամիության մեջ են։ Այնտեղ այլ քաղաքակրթական դաշտ է։ Ուստի ես դեռ հորետեսորեն եմ վերաբերում Ղարաբաղի հայերի վերադարձին, հատկապես հիմա։ Հիմա սա լրիվ անիրատեսական է։ Ես հիմա խոսում եմ հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման տեսական հեռանկարի մասին։ Սա տեսական հեռանկար է ապագայի համար, բայց նույնիսկ այս դեպքում դժվարությունները դեռ շատ են։ Իսկ հիմա, երբ խոսում են Ղարաբաղի հայերի վերադարձի մասին, ինձ համար պարզ չէ, թե ով եւ ինչպես կհամաձայնի վերադառնալ։
Կոնֆլիկտը թեորետիկ է, դա նա будущее։ Даже в этом случае пока что много сложности. А сейчас, когда вот говорят, карабахские армяне вернут, вот сейчас мне просто непонятно, кто и как согласится поехать.
Вот на Западе считают, что Россия дал согласие на военные действия в Карабахе. Есть. Паремуткум карцумен, Русастана хамадзайнеле, Карабахум, Размакан, Горцогуцяна. Дукел, Мешецик, да. Мотавахуцумка, Русастана, Нупес, Хамадзайнеле, Зангезури, Грамана, Вору Москваи, Бакви, Еванкараи, Планнери, Хамадзайн, Петке, Дарна, Айсеркнери, Амар, Калевор, Транспортаи, Миджанс. Որքանով է իրատեսական համարում նոր պատերազմ այս անգամ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև։ Կարիդորը դա է ցեղ стран. Насколько реальным вам представляется новая война на этот раз уже между Арменией и Азербайджаном?
Սկսեմ նրանից, որ այս գաղափարն ի սկզբանե ռուսական էր։ Այն նիհայտ եկավ 2020 թվականի նոյեմբերին համաձայնագրի ստորագրումից հետո եւ ներկայացվում էր որպես հաղորդակցության խնդիրների լուծում։ Ինչ են ռուս խաղապահները։ Սա ըստ էության ռազմաբազա է։ Այնտեղ զորանոցներ են կառուցվում։ Իսկ եթե կան զինվորականներ, ապա միշտ կա նյութատեխնիկական ապահովման, կադրերի ռոտացիայի, զինամթերքի, տեխնիկայի գնահատակարարման խնդիր։ Ռուսներն օրինակ Գյումրիում ռազմաբազայի համար ընդամենը 2 երթուղի ունեին։ Վրաստանով, բայց տարվա 7 ամիսների ընթացքում այնտեղ կլիմայական դժվարություններ կան եւ Վրաստանը թույլ չի տալիս, որ տեխնիկան անցնի։ Երկրորդ ճանապարհը օթային հաղորդակցությունն է՝ Մոսկվա-Երևան, իսկ դա ենթադրում է մեծ ֆինանսական ծախսեր։ Ուստի Պուտինն առաջարկեց վերականգնել այսպես կոչված Հարավ-Կովկասյան երկաթուղին, որը գոյություն ուներ խորհրդային տարիներին։ Պուտինի գաղափարն էր, որ զորքերը տեղափոխվեն տարածաշրջան հաղորդակցության ուղիների հարցի լուծման այս շրջանակում։ 2021 թվականին նույնիսկ ստեղծվել է Ռուսաստան-Ադրբեջան-Հայաստան երկակողմ հանձնաժողով, որը 2021 թվականի մայիսին հաղորդակցությամբ է հանդես եկել։ Եղել է աշխատանքային պլան։ Ուրիշ բան, որ որոշակի պահից, հատկապես 2022 թվականից, Ադրբեջանը Զանգեզուրի միջանցքի թեման մտցրեց ավելի շուտ որպես ճնշման տարր։ Եթե հիշում եք, նա միաժամանակ ասում էր, որ Երևանը ադրբեջանական քաղաք է եւ շատ այլ բաներ։ Ադրբեջանում մենք նույնիսկ ստեղծել ենք Գոյչա Զանգեզուրյան Հանրապետություն անունով մի հասարակական կազմակերպություն եւ այլն։ Սա բանակցություններում ճնշման տարր էր։ Շատերը կարծում էին, որ պատերազմի վտանգ կլինի, բայց կա մի պահ, որն ինձ թույլ է տալիս թերահավատ լինել այս հարցում։ Փաստն այն է, որ նախ եւ առաջ կա Իրանի դիրքորոշումը։ Իրանը կտրականապես դեմ է դրան։ Երկրորդ, Ադրբեջանն արդեն համաձայնագիր է ստորագրել Իրանի հետ իր տարածքով ճանապարհի եւ երկաթուղու կառուցման մասին, շրջանցելով Հայաստանը։ Այսինքն, ըստ էության, Զանգեզուրի միջանցքն արդեն անցյալում է։ Եթե խոսք է գնում Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի ու այնուհետ Թուրքիայի միջև կապի մասին, ապա այդ հարցը լուծվել է հենց ադրբեջանա-իրանական համաձայնագրի ստորագրմամբ։ Այս պայմանագիրն արդեն ստորագրված է։ Ի դեպ, սա հին թեմա է։ Ադրբեջանի, Իրանի միջոցով Նախիջևանի եւ Թուրքիայի հետ կապի այս հարցը բարձրացվել էր դեռևս Հեյդար Ալիևի օրոք։ Հիմա դա իրականացվի եւ արդեն իրականացվում է, ուստի Զանգեզուրի միջանցքի թեման, եթե ուշադրություն դարձնեք վերջերս ադրբեջանական կողմի բառապաշարը, մի փոքր փոխվել է։ Այդ ագրեսիան այլևս չկա։ Ինչպես էր նախկինում խոսում Ալիևը։ Ուզեք թե չուզեք, կանեք, այսինքն սա ինչ որ շանտաժ է։ Ղարաբաղում մենք հարցը լուծել ենք, Զանգեզուրի հետ էլ հարցը կլուծենք, սա ճնշման տարր է։ Հիմա այս ճնշումը այլևս չկա։ Գումարած, ինքներդ էլ լավ գիտեք, ասացիք, որ առանց Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև պատերազմի անհնար է լուծել այս հարցը։ Այսինքն, եթե Հայաստանն ինքնակամ չի համաձայնում այս միջանցքին, ապա միակ ճանապարհը դա ռազմական ճանապարհն է։ Բայց հիմա արդեն կա եվրոպական առաքելություն տարածաշրջանում եւ մեծ արևմուտքի ուշադրությունը։ Չեմ կարծում, որ Ալիևը հանուն Զանգեզուրի միջանցքի կորոշի Հայաստանի դեմ մեծ պատերազմ սկսել։ Այս թեման արդեն մի քիչ անց Ես դրան չեմ հավատում։
Ես большое внимание Запада, я не думаю, что Алиев решится на большую войну против Армении ради Зангезурского коридора. Эта тема уже немножко уходит в прошлое. Я не верю.
Ну, интересно. Вот бывший президент Армении Роберт Кочарян однажды сказал, что армяне и азербайджанцы этнически не совпадают. Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը միառիտով ասել է, որ հայերն ու ադրբեջանցիները էթնիկապես անհամատեղելի ժողովուրդներ են, ուստի անհնար է, որ նրանք միասին ապրեն։ Նրան իհարկե քննադատեցին։ Վերջին իրադարձություններն ու էթնիկ զտումները մեզ մինչ այժմ այս առումով ոչ մի լավ բան չեն ասում, եթե ադրբեջանցի ժանական դպրոցներում երեխաներին շարունակում են սովորեցնել, որ Հայաստանը արևմտյան Ադրբեջան է, ապա ինչ կարելի է սпасել, ինչ կարող եք ասել այս մասին, что вы можете вот об этом сказать?
Ну, вообще-то и в армянских школах не очень-то хорошо в отношении Турции и Восточной Армении.
Դե հայկական դպրոցներում էլ Թուրքիայի եւ Արևելյան Հայաստանի մասին էլ այնքան էլ լավ չեն դասավանդում։ Սա նույնպես քարոշչություն է։ Եկեք անկեղծ լինենք։ Այսինքն, երբ քննադատում ես մի կողմին, պետք է նաեւ մի քիչ ինքնաքննադատ լինես։ Սա ցավոք մեր ընդհանուր խնդիրն է։ Բայց այս դեպքում, որպես կոնֆլիկտաբան, առաջին հերթին սա կասեմ. Ես փորձում եմ բոլոր խնդիրներին մոտենալ որպես կոնֆլիկտաբան, իսկ ընդհանրապես հայերի և ադրբեջանցիների խնդիրն այն է, որ նրանք կարծում են, որ մեր հակամարտությունը շատ յուրահատուկ է և վիրավորվում են, թե ինչու աշխարհի ուժեղները ուշադրություն չեն դարձնում մեր հակամարտությանը։ Բայց իրականում մեր հակամարտությունը սովորական էթնիկ հակամարտություն է, որն աշխարհում շատ են։ Եվ կան շատ ավելի բարդ հակամարտություններ, նայեք Պաղեստինա-Իսրայելական հարաբերությունների, վերցրեք Քաշմիրի հակամարտությունը և այլն։ Այս առումով հայերն ու ադրբեջանցիները միմյանց հետ նույնիսկ ավելի ակտիվ են շփվում, քան ասենք պաղեստինցիներն ու իսրայելցիները կամ այլոք։ Ընդհակառակը չեմ էլ խոսի այն մասին, որ իրենց տարածաշրջանից դուրս ադրբեջանցիները և հայերը շատ էլ լավ են շփվում, թե Ռուսաստանի Դաշնությունում, թե Ուկրաինայում։ Ես շատ օրինակներ գիտեմ, և այստեղ Եվրոպայում էլ են շփվում։ Պարզապես պետական մակարդակով մեր հարաբերություններում, քանի դեռ կոնֆլիկտ կա, իրատեսական չէ խոսել որևէ տեսակի շփման մասին, բայց երբ խաղաղության պայմանագիր ստորագրվի, շատ դրական փոփոխություններ կլինեն։ Ամեն վատ բան վաղ թե ուշ հեռանում է, հետևաբար ասել, որ ի սկզբանե հայերը և ադրբեջանցիները չեն կարող միասին ապրել, ոչ միայն ռասիզմի պես մի բան է, այլև իրականությանը չի համապատասխանում, քանի որ իրականում մենք շատ ավելի մոտ ենք միմյանց, քան թվում է։ Նույնիսկ երբեմն հայերին և ադրբեջանցիներին ես ինքս անվանում եմ սիամական երկվորյակներ, հատկապես երբ բանը հիմարության է վերաբերում։ Մենք շատ հաճախ ենք կրկնօրինակում միմյանց, և գուցե դա է պատճառը, որ մենք ունենք նման հակամարտություն։ Մենք պարզապես չենք կարողանում ընդհանուր լեզու գտնել։ Երբ գալիս եմ Վրաստան, պարզ տեսնում եմ, որ վրացինները կովկասցիններ են, բայց նրանք այդքան էլ մոտ չեն ինձ։ Իսկ երբ Հայաստանում էի, օրինակ, իմ մոտ զգացում էր, որ կրկին Բաքվում եմ, Ադրբեջանում։ Միայն այնտեղ մարդկանց ազգանունները վերջանում են Յանով, և չգիտես ինչու նրանք խոսում են ոչ թե ադրբեջաներեն, այլ հայերեն։ Մենք այնքան նման ենք, այնքան ընդհանուր բան ունենք մշակույթի մեջ շատ առումներով, ուստի գլխավորը հակամարտությունը լուծելն է։ Երբ հակամարտությունը լուծվի, վստահեցնում եմ, շատ բան կփոխվի, և իհարկե շատ բան կախված է քաղաքական համակարգից։ Այս պահն էլ է իր դերը խաղում։ Երբ մենք խոսում էինք, ասենք, նախկին Հարավֆլավիայի մասին, այնտեղ խնդիրը շատ առումներով ավելի պարզ էր, այն առումով, որ նրանք դարձան Եվրամիության մաս։ Այս միասնական իրավական դաշտը, միասնական արժույթը թույլ է տալիս շատ բան մեղմել, թեև այստեղ դեռևս կան բարդ խնդիրներ, օրինակ Խորվաթիա և Սերբիայի միջև։ Խորվաթիայից փախած սերբերի 50%-ը վերադարձել է, 250,000-ը փախել է, 125,000-ը հիմա վերադարձել է, բայց նրանք դեռևս խնդիրներ ունեն անշարժ գույքի և սոցիալ-տնտեսական ոլորտում։ Սրանք բարդ խնդիրներ են, բայց լուծելի, և մենք կարող ենք լուծել այս հարցերը, բայց ոչ միանգամից, պարզապես պետք է համբերությամբ զինվենք։ Ես կարող եմ ձեզ շատ այլ օրինակներ բերել ձեր ասասների վերաբերյալ։ Հիմա մենք, այսինքն հայերս և ադրբեջանցիներս, զբաղվում ենք հակամարտության թեժ փուլի լուծմամբ, որ պատերազմ չլինի, որ չկրակեն, մարդկանց չսպանեն, սա կոչվում է թեժ փուլ։ Բայց եթե կարծում եք, որ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումից հետո հաջորդ օրը ամեն ինչ լավ է լինելու, սխալվում եք, այնուհետ սառը շրջան կսկսվի, շատ հարցեր պետք է լուծվեն։ Երբ խոսում են, ասենք, Ղարաբաղի հայերի վերադարձի մասին, շատ այլ հարցեր կառաջանան մշակույթի և լեզվի ոլորտում։ Հարց կառաջանա, ինչ դասագրքերով են հայերը սովորելու դպրոցներում, Ադրբեջանում, թե Հայաստանում հրատարակված պատմության դասագրքերով։ Ինչպես է այս դասագրքերում մեկնաբանվելու, ասենք, ցեղասպանության թեման կամ նույն Ղարաբաղյան հակամարտության թեման։ Ինչպիսին կլինի վերաբերմունքը որոշակի հուշարձանների, որոշակի անհատականությունների նկատմամբ։ Սրանք բարդ հարցեր են, որոնց մասին այսօր ոչ ոք պարզապես չի մտածում, քանի որ դրա համար ժամանակ չկա։ Բայց որպես կոնֆլիկտաբան, ով նման բաներով է զբաղվել աշխարհի այլ երկրներում, օրինակ, դուք գիտեք, որ հաշտեցման հանձնաժողով կա լեհերի և գերմանացիների միջև։ Այդքան ժամանակ է անցել պատերազմի ավարտից հետո, բայց արի ու տես, ես աշխատել եմ, հրավիրվել եմ, եղել եմ այս հանձնաժողովում, քանի որ Լեհաստանի արևմտյան մասում ապրում է մոտ 3 միլիոն գերմանացի։ Կոմունիստների ժամանակ նրանք խնդիրներ են ունեցել, հիմա այլ ժամանակ է, բայց նրանք նաև մշակութային խնդիրներ են բարձրացնում, և կա հանձնաժողով։ Նման հանձնաժողովներ պետք է ստեղծվեն նաև հայերի և ադրբեջանցիների միջև հարաբերությունների կարգավորումից հետո, բայց սրանք հարցեր են հեռավոր ապագայի համար։ Որպես կոնֆլիկտաբան, ես կարող եմ ձեզ շատ ավելի շատ օրինակներ բերել մեր ճանապարհին կանգնած խնդիրների մասին, բայց հիմա գլխավորը թեժ փուլը լուծելն է, խաղաղության հասնելը, որ պատերազմ չլինի, որ մարդիկ չզոհվեն։ Այսօր սա թիվ մեկ հարցն է, և իհարկե ազատվել Ռուսաստանից, քանի որ Ռուսաստանի համար Ղարաբաղյան հակամարտությունը միշտ եղել է բռնցքամարտի տանձիկի նման մի բան, թե Ադրբեջանի, թե Հայաստանի դեմ։ Եթե այս գործոնը դերանա, ապա իհարկե ես ընդհանրապես կարծում եմ, որ լավագույնը կլինի, եթե Ադրբեջանն ու Հայաստանը ուղիղ բանակցեն։ 90-ականներին, երբ հնարավորություն ունեի, երբ աշխատում էի կառավարությունում, միշտ ուղիղ բանակցությունների կողմնակիցն էի։ Սա միշտ ավելի լավ է, քան երբ կան միջնորդներ, քանի որ միջնորդները միշտ ունեն իրենց շահերը տարածաշրջանում, ուստի ուղիղ բանակցությունները միշտ ավելի լավն են։ Բայց մենք պարզապես դեռ չենք հասել դրան։ Ցտեսություն։
Всегда лучше, чем когда посредники, потому что посредники всегда имеют свои интересы в регионе и в нас. Поэтому то всегда лучше прямые переговоры. Ну, мы до этого просто не дошли ещё.
Ну, спасибо вам огромное. Чачунакален, пан Юнусов, շատ հետաքրքիր հարցազրույցի համար, ցտեսություն։
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
Ավարտեցինք իրաքնավերուցականը, ձեզ հետ Հրաչ Թամրազյանն էր, ցտեսություն և խաղաղություն։